Iamque palatinae summam procagentis abibat. Rege sub hoc pomona fuit, qua nulla latinas inter ama druidas colluit solertius ortos. Nec fuit arborii studiosior altera fetus. Unde tenet nomen. Non silvas illa nec amnis, rus amat et ramus, felicia poma ferentes. Nec iaculo graues est, sed adunca dextera falce, qua modo luxuriem premet et spatiantia passim, brachia conpescit, fisso modo cortice lignum, inseret et succos alieno praestat alumno. Nec sentire sitim patitur bibulaeque recurvas, radices fibras labentibus inrigat undis. Hic amor hoc studium veneris quoque nulla cupido est. Vem tamen agrestum metuens pomaria claudit intus, et accessus prohibet refugitque virilis. Quid non et saturi saltatibus apta juventus fecer et pinu praecincti cornua panis, si lenusque suis semper juvenilio annis, quique deus furis, vel falce, vel inguine teret? Ut poterentur ea, sed enim superabat amando os quoque vertumnus, nequerat felicior illis. O, quotiens abitu duri messoris aristas, corbe tulit, virique fuit messoris imago. Tempora saepe gerens faeno religate recenti, de sectum poterat gramen versase videri. Saepe manu stimulos rigida portabat ut illum iurases fessos modo disjunxisse iuvencos. Falce data frondator erat vitisque putator in duerat scalas lecturum poma putaris. Miles erat gladio, piscator arundine sumpta. Denique per multas aditum sibi saepe figuras reperit, ut caperat spectatai gaudia formae.